Վիլյամ Սարոյան, Օձ, թարգմանիչ Սուրենյան. Երբ մայիս ամսին քայլում էր այգու միջով, նա տեսավ մի փոքրիկ մոխրագույն օձ, որ փախչում էր նրանից խոտի ու տերևների տակ։ Եվ գնաց օձի ետևից, ձեռքին մի երկար ճիպոտ բռնած, զգալով այն բնազդական վախը, որ սողունները պատճառում են մարդուն։ «Ահ», մտածեց, «չարիքի մեր խորհրդանշանը», և ճիպոտով դիպավ օձին, որը գալարվեց։ Օձը բարձրացրեց գլուխը և խփեց ճիպոտին, ապա սլացավ խոտի միջով, շտապ, ահաբեկված, և նա գնաց օձի ետևից։ Շատ գեղեցիկ էր օձը և զարմանալիորեն ճարպիկ, բայց նա որոշեց մի առժամանակ հետևել ու ինչ-որ բան իմանալ դրա մասին։ Փոքրիկ մոխրագույն օձը նրան տարավ այգու խորքերը, այնպես որ նա հիմա աչքից հեռու էր և առանձին օձի հետ։ Նա իրեն հանցավոր էր զգում, որ օձին հալածելով խախտում է այգու այս կամ այն օրենքը, որևէ մեկը կարող էր հայտնաբերել իրեն, ուստի պատասխան պատրաստեց։ Մտածեց, որ կասի, ես ժամանակակից բարոյականությունն եմ ուսումնասիրում, և կամ ես քանդակագործ եմ և ուսումնասիրում եմ սողունների կառուցվածքը։ Այսպես թե այնպես խելքի մոտ մի բացատրություն էր տալու։ Չէր ասելու, թե մտադիր է սպանել օձին։ Գնում էր վախեցած օձի կողքով, մեկ-մեկ ցատկում էր, որ ետ չմնա, մինչև որ օձն ուժասպառ եղավ և էլ չէր կարող փախչել։ Եվ նա պպզեց, որպեսզի ավելի մոտիկից տեսնի օձին, որին դիպչում էր ճիպոտով և իր աչքի առաջ պահում։ Խոստովանեց ինքն իրեն, որ վախենում է ձեռքով դիպչել։ Ձեռք տալ օձին նշանակում է ձեռք տալ մարդկային մտքում թաքնված չգիտես ինչ գաղտնիքի, որ երբեք չպետք է լույս աշխարհ բերվի։ Մարդն ինքը մի ժամանակ այդ սահուն ողորկությունն էր և այդ ահավոր լռությունը։ Եվ հիմա, երբ մարդը հասել է իր այս վերջին ձևին, ահա դեռ օձերը սողում են երկրի վրա, կարծես դեռ ոչ մի փոփոխություն չի եղել։ Առաջին Արուն և Էքը բիբլիական և շրջափոխություն, Ադամն ու Եվան և մարդկային սաղմը։ Սիրուն օձեր, մաքուր, նրբագեղ ու ճշգրիտ։ Օձի զգացած սարսափը վախեցրեց նրան և նա խուճապահար մտածեց, որ գուցե այգու բոլոր օձերը սուսուփուս կգան փոքրիկ մոխրագույն օձին փրկելու, կշրջապատեն նրան իրենց չարամիտ լռությամբ ու իրենց գեշտ ձևերի անտանելի զզվանքով։ Այգին մեծ էր ու պետք է, որ հազարավոր օձեր լինեին այնտեղ, եթե բոլոր օձերն իմանային, որ նա այս փոքրիկ օձի գլխին է կանգնած, հեշտորեն կկարողանային ջլատել նրան։ Նա վեր կացավ ու շուրջ նայեց։ Խաղաղություն էր տիրում։ Դրությունը գրեթե բիբլիական էր, ի սկզբան է։ Լսեց, որ մի թռչուն ոստից ոստ էր թռչկոտում, մոտակացած էր թփուտում, բայց ինքն առանձին էր օձի հետ։ Մոռացավ, որ գտնվում է հասարակական այգու մեջ խոշոր քաղաքում։ Մի ինքնաթիռ անցավ, բայց նա չտեսավ ու չլսեց։ Լրությունը շատ տիրական էր, և նրա տեսողությունը տիրականորեն կենտրոնացած էր օձի վրա։ Այգու մեջ օձի հետ ոչ մերկ ի սկզբան է 1931 թվականին։ Նա նորից պպզեց ու սկսեց խոսել օձի հետ։ Արտաքուստ և ներքուստ ծիծաղեց այն մտքից, թե օձի ձևն այնքան նյութականորեն գտնվում է իր աչքի առաջ, իր սեփական էությունից անջատ, գետնի երեսին տափակ ընկած, փոխանակ իր սեփական ինքնության մի նուրբ մասը լինելու։ Ահռելի բան էր իրոք, սկզբում սիրտ չարեց բարձրաձայն խոսել, բայց հետզհետե ավելի համարձակ դարձավ և սկսեց անգլերեն խոսել օձի հետ։ Շատ հաճելի էր այդ խոսակցությունը։ «Լավ», ասաց, «ահա ես, անցած բոլոր տարիներից հետո, մի երիտասարդ, որ ապրում է նույն երկրի վրա, նույն արևի տակ և նույն կրքերն ունի, և ահա դու էլ իմ առջև, նորից նույն օձը, դրությունն էլ նույնն է, ինչ ես ուզում անել, փախչել? Չեմ թողնել, որ փախչես. Ինչ է միտքդ, ինչպես ես պաշտպանելու քեզ, իմ նպատակն է քեզ ոչնչացնել, իբրև պարտավորություն մարդու նկատմամբ»։ Օծը նրա առաջ ցնցվում էր անօգնականորեն, չկարողանալով խուսափել ճիպոտից։ Մի քանի անգամ խփեց ճիպոտին, հետո անտարբեր դարձավ, որովհետև շատ էր հոգնել։ Նա ետ քաշեց ճիպոտը և լսեց, որ օծն ասաց. «Շնորհակալ եմ»։ Սկսեց սուլել, տեսնելու համար, թե արդյոք երաժշտությունը որևէ կերպ ազդելու է օծի վրա, ստիպելու է օծին պարել։ «Դու իմ միակ սերն ես»՝ սուլեց նա։ Շուբերտը վերածված նյույորքյան երաժշտական կատակերգության. «Իմ միակ սերը, իմ միակ սերը»։ Բայց օծը չէր պարում։ Գուցե իտալական մի բան մտածեց և սկսեց երգել «La donna è mobile»՝ դիտմամբ սխալ հնչեցնելով բառերը զվարճանալու համար։ Բրամսի մի օրորոցայինը փորձեց, բայց երաժշտությունը չէր ազդում օծի վրա։ Օծը հոգնած էր, վախեցած, ուզում էր հեռանալ։ Հանկարծ նա զարմացավ ինքն իրեն։ Մտքով անցել էր թողնել, որ փախչի օծը, թողնել, որ սպրդի, գնա և կորչի իր ցեղագիցներից ստորին աշխարներում։ Ինչու պետք է թողնի, որ փախչի օծը։ Մի ծանր քար վերցրեց գետնից և մտածեց. «Հիմա ես կջախջախեմ քո գլուխ այս քարով և քո մահը կտեսնեմ»։ Ոչնչացնել այդ չար գեղեցկությունը, փչացնել այդ մեղսալի հմայքը։ Բայց շատ տարօրինակ էր։ Չէր կարողանում քարը գցել օծի գլխին և հանկարծ սկսեց խղճալ կենդանուն։ «Կներես»՝ ասաց մի կողմ նետելով քարը։ «Ներողություն եմ խնդրում, հիմա հասկանում եմ, որ միայն սեր ունեմ քո նկատմամբ»։ Եվ ուզեց ձեռքով դիպչել օծին, բռնել ու հասկանալ օծին շոշափելու ճշմարտությունը, բայց դժվար էր։ Օծն ահաբեկված էր և դառնում ու հարձակվում էր ամեն անգամ, երբ նա ձեռքերն էր երկարում դիպչելու համար։ «Ես միայն սեր ունեմ քո նկատմամբ»՝ ասաց նա։ «Մի վախենա, չեմ ուզում քեզ վնասել»։ Հետո արագ բարձրացրեց օծի գետնից, իմացավ, թե ինչ է դրան շոշափելու ճշմարիտ զգացողությունը, և գցեց։ «Ահա»՝ ասաց։ «Հիմա գիտեմ ճշմարտությունը. օծը սառն է, բայց մաքուր, լպրծուն չէ, ինչպես մտածում էի առաջ»։ Բարեմից ժպտաց փոքրիկ մոխրագույն օծին։ «Կարող ես գնալ հիմա»՝ ասաց։ «Հավատաքննությունը վերջացավ և դու դեռ ողջ ես. դու զգացիր մարդու ներկայությունը և դեռ ողջ ես. կարող ես գնալ հիմա»։ Բայց օծը չէր հեռանում։ Վախից ուժասպառ էր եղել։ Նա խորապես ամաչեց իր արածից և բարկացավ ինքն իր դեմ։ «Աստված իմ»՝ մտածեց։ «Սարսափի մատնեցի փոքրիկ օծին, էլ երբեք մտքիցը չի գնա եղածը»։ «Միշտ կհիշի ինձ իր վրա պպզած»։ «Հեռացիր, սեր Աստծո»՝ ասաց օծին։ «Վերադարձիր քո ցեղակիցների մոտ, պատմիր նրանց ինչ որ տեսար, ինչ որ ինքդ քո սեփական աչքերով տեսար. պատմիր նրանց ինչ որ զգացիր, մարդու ձեռքի հիվանդագին ջերմությունը, այն ներկայությունը, որ զգացիր քո կողքին»։ Հանկարծ օծը շուռ եկավ նրանից, առաջ նետվեց ու հեռացավ։ «Շնորհակալ եմ»՝ ասաց նա, և ուրախությունից ծիծաղեց, տեսնելով, որ փոքրիկ օծն իրեն զգում է խոտերի ու տերևների մեջ։ Հեռու էր փախչում մարդուց։ «Հոյակապ է»՝ ասաց։ «Շտապիր նրանց մոտ և ասա, որ գտնվել ես մարդու ներկայության առաջ ու չես սպանվել. մտածիր այն բոլոր օծերի մասին, որոնք ապրում ու մեռնում են առանց մարդու հանդիպելու. մտածիր, թե ինչ նշանակություն է ունենալու այդ տարբերությունը քեզ համար»։ Նրան թվաց, թե փոքրիկ օծի փախչելու շարժումները ցնցագին ծիծաղի էությունն էին ու մեծ հաճույք զգաց դրանից։ Վերադարձավ գտավ արահետը և շարունակեց իր ճամփան։ Երեկոյան, երբ աղջիկը նստած էր դաշնամուրի առաջ և մեղմ նվագում էր, նա ասաց. «Տարօրինակ բան պատահեց»։ Աղջիկը շարունակեց նվագել։ «Տարօրինակ բան»՝ հարցրեց։ «Այո»՝ ասաց նա, «այգու միջով քայլում էի և մի փոքրիկ մոխրագույն օծ տեսա»։ Աղջիկն ընդհատեց նվագը և աթոռի վրա դարձավ նրան նայելու։ «Օծ»՝ ասաց։ «Սվելի է»։ «Ոչ»՝ ասաց նա, «գեղեցիկ էր»։ Եվ ի՞նչ։ Ոչինչ, ասաց նա, ուղղակի բռնեցի և մի որոշ ժամանակ չթողեցի, որ գնա։ Իսկ ինչու՞։ Առանց որևէ պատճառի, ասաց նա։ Աղջիկն անցավ սենյակի մյուս կողմը, նստեց նրա կողքին և տարօրինակ նայեց նրան։ Պատմի Ռոցի մասին, ասաց։ Սիրուն էր, բոլորովին էլ զզվելի չէր, երբ ձեռքով դիպա զգացի մաքրությունը։ Շատ ուրախ եմ, ասաց աղջիկը, հետո ուզեցի սպանել Ռոցին, ասաց նա, բայց չկարողացա, շատ գեղեցիկ էր։ Ուրախ եմ, ասաց աղջիկը, բայց ամեն ինչ պատմիր։ Այս է ամբողջը։ Չէ, չէ, ասաց աղջիկը, գիտեմ, որ չէ, ամեն ինչ պատմիր։ Շատ տարօրինակ է, ասաց նա, ուզում էի սպանել Ռոցին և էլ չգալ այստեղ։ Ինքդ քեզնից չես ամաչում, ասաց աղջիկը։ Իհարկե, ամաչում եմ։ Հետո, ասաց աղջիկը, ի՞նչ մտածեցիր իմ մասին, երբ օձն էր քո աչքի առաջ։ Կբարկանաս, ասաց նա։ Է, դատարկ բան, անկարելի է, որ ես քեզ վրա բարկանամ, ասա ի՞նչ մտածեցիր։ Դե լավ, մտածեցի, որ դու գեղեցիկ ես, բայց չար։ Չար, ասացի, չէ, որ կբարկանաս։ Լավ, հետո դիպա Ռոցին, ասաց նա։ Հեշտ չէր, բայց իմ ձեռքերով վերցրի Ռոցին գետնից։ Ինչպես ես բացատրում դա։ Դու շատ գրքեր ես կարդացել այսպիսի բաների մասին, ի՞նչ է նշանակում այն, որ ես Ռոցին վերցրի գետնից։ Աղջիկն սկսեց մեղմ ու խելացի ծիծաղել։ Գիտես ինչ, դա նշանակում է, պարզապես նշանակում է, որ դու ապուշ ես, դա հոյակապ է ուղղակի։ Ինչ է, ըստ Ֆրոյդի, հարցրեց նա։ Այո, ծիծաղեց աղջիկը, ըստ Ֆրոյդի։ Դե լավ, ասաց նա, համենայն դեպս շատ լավ բան էր Ռոցին ազատ թողնելը։ Երբևիցե ինձ ասել ես, որ սիրում ես ինձ, հարցրեց աղջիկը։ Դա ինքդ պետք է իմանաս, ասաց նա։ Ինչ հիշեմ, մեկ երկու բան ասել եմ քեզ։ Ոչ, ասաց աղջիկը, երբեք չես ասել։ Աղջիկը նորից սկսեց ծիծաղել և հանկարծ շատ երջանիկ զգաց նրա ներկայությունից։ Դու միշտ ուրիշ բաներից ես խոսել, ասաց, դրա հետ կապ չունեցող բաներից և ամենահրաշալի րոպեներին։ Փոքրիկ մոխրագույն օձ էր այս օձը, ասաց նա։ Եվ դա քո անմեղությունն է, ասաց աղջիկը, դու երբեք պնդերես չես եղել։ Ինչ ես դուրս տալիս, ասաց նա, այնքան ուրախ եմ, որ չես սպանել Ռոցին։ Աղջիկը վերադարձավ դաշնամուրին և ձեռքերը թեթև դրեց ստեղների վրա։ Մի քանի երգ սուլեցի Ռոցի համար, ասաց նա, Շուբերտի անավարտ սիմֆոնիայից մի հատված սուլեցի, կուզենայի լսել այդ հատվածը։ Գիտես այն մեղեդին, որ օգտագործել էին ծաղկման ժամանակը կոչվող երաժշտական կատակերգության մեջ, այն մասը, որտեղ երգում են «Դու իմ միակ սերն ես», «Միակ սերը» և այլն։ Աղջիկն սկսեց մեղմ նվագել, նրա աչքերն զգալով իր մազերի, իր ձեռքերի, իր վզի, իր թիկունքի, իր թևերի վրա, զգալով, որ նա իրեն զննում է այնպես, ինչպես զննել էր Ռոցին։